transformačná koučka a ambasadorka empatie na pracovisku Jana Balážová. Janka, ahoj.
Ahoj.
Vítaj v podnikaste. Janka, ty na LinkedIne máš napísané, že mením Chief Executive Officers, CEO, na Chief Empathy Officers, to znamená generálnych riaditeľov na riaditeľov empatie. A práve o tom sa chcem s tebou dnes porozprávať, o tej empatii. Ja na úvod poviem, že empatia je schopnosť vcítiť sa do ľudí, porozumieť tomu, čo prežívajú, alebo sa to aspoň snažiť rozpoznať. Takúto poučku som našiel na internete a možno mi ty doplň, že čo pre teba je tá empatia.
Áno. Tá poučka zahŕňa určitý rozmer empatie, ale v skutočnosti tá empatia je niečo o mnoho viac, čo veľmi málo ľudí vie, pretože veľmi málo ľudí aj vie to, že tá empatia sa dá študovať. A vlastne tým, že ja sa ešte stále venujem štúdiu empatie na škole empatie, ktorú máme na Slovensku, tak vlastne ten rozmer empatie je oveľa väčší a hlbší a možno ešte jednoduchšie by som to povedala, aby som to vlastne vedela tak úplne jasne vystihnúť, že tá empatia je schopnosť rozumieť realite druhého človeka z takého uhla pohľadu, ako ju vníma, cíti, vníma, prežíva on sám. Mm-hmm. Čiže istým spôsobom je tam presne to, čo je povedané, len to cítenie a tá snaha je ako keby ešte taký maličký kúsok a je tam ešte toho oveľa viac v tom priestore.
Mm-hmm. Ma zaujalo, že na Slovensku je škola empatie?
Áno, áno.
Čo je za škola? Povedz mi o to viac.
Je to škola, ktorú založil izraelský učiteľ, ale taký on je skôr taký svetobežník, že ja ho ani neviem úplne do konkrétnej krajiny zaradiť, ale momentálne je usadený na Slovensku, volá sa Yehuda Tagar. Mm-hmm. A on je taký naozaj človek, historik, terapeut, filozof, umelec, všetko možné sa v ňom snúbi. Má už tak okolo 70-ky, pred 70-kou, nechcem mu pridať, ak náhodou počúva. A on vlastne vyvinul takú metódu, ako vlastne porozumieť inej bytosti. Pretože tým, že spoznával naozaj veľmi veľa rôznych krajín, veľmi veľa rôznych skupín, etník, kultúr, tak vlastne zisťoval a bolo mu jasné, že to, čím trpí celý svet najviac, je, že je vlastne veľký dopyt po empatii a veľmi slabá ponuka. To znamená, že akoby veľmi málo ľudí má naplnené tri základné potreby a to je potreba byť videný, vnímaný, počutý a on na to vyvinul v podstate takú systematickú metódu, o ktorú sa ja opieram a je to vlastne metodická empatia a psychofonetika. To je vlastne taký terapeutický nástroj, terapeutická metóda.
Zaujímavé. Videný, vnímaný, počutý.
Áno.
To je pekné. Prečo táto empatia je taká strašne dôležitá práve pre tých lídrov, že ty si to vlastne vybrala ako takú tvoju hlavnú tému, povedzme, a ty sa vlastne venuješ skutočne tomu, aby si prinášala empatiu na pracovisko, aby si možno z tých lídrov spravila viac empatických lídrov.
Áno, áno. U mňa táto téma empatie a aj to, že sa to spojilo práve s touto cieľovou skupinou, vyvinulo úplne takým prirodzeným životom, že to, čím som ja vlastne žila. Ja som väčšinou teda spolupracovala s manažérmi aj vo svojej kariérnej dráhe. Ja som pracovala ako rekrutérka a HR business partnerka. To znamená, že som neustále bola v kontakte s potrebami biznisu a s tými manažérmi. A potom som aj pracovala, už keď som sa teda osamostatnila a začala som podnikať, tak som robila kariérne navigácie a väčšinou tí moji klienti boli práve manažéri, ktorí väčšinou uvažovali o nejakej inej ceste. A tam som pochopila, že ten manažér je rovnako obyčajný človek, ktorého trápia rovnaké problémy ako akéhokoľvek smrteľníka, až na to, že ten manažér je ešte zaťažený takým navyše spoločenským očakávaním a aj vnútorným očakávaním, že mal by byť lepšou verziou seba a sú na neho kladené naozaj také silné nároky. A zároveň som porozumela, že keď som zase komunikovala s tými bežnými smrteľníkmi, normálnymi zamestnancami a ľuďmi, že to, ako sa oni cítia v živote alebo celkovo, čo riešia v práci, má veľký dopad na nich samých a aj na všetky ďalšie vzťahy, ktoré sú v ich živote. Takže to bolo akoby jasné, že na koho sa idem smerovať. Že to sú práve tí lídri, že ak oni začnú lepšie rozumieť sami sebe, ak lepšie pochopia a uchopia, že prečo sa majú vlastne hlbšie spoznávať, rozumieť sami sebe, tak aký dopad to teda tým pádom môže mať na tých ich podriadených a aký dopad to môže mať vlastne aj na firmy. A ja to myslím aj v tom obchodnom rozmere, že nerozprávame sa tu len o nejakých krásnych kvalitách, hej, že súcit a dobro a láska a krásne vzťahy, ale ja to vždy prepájam aj s tou praktickou, pragmatickou časťou a ten biznis je veľmi praktický a pragmatický, lebo je v skutočnosti takým zrkadlom, že tie naše obchodné výsledky a to, ako sme chcení, žiadaní, aký je dopyt po tej našej službe, je vlastne odrazom aj toho, ako dokážeme my vnútorne pracovať so sebou a tam je vlastne veľmi efektívny nástroj, tá empatia.
To si veľmi pekne povedala a ja musím určite povedať, že to očakávanie práve je akoby veľmi silné pri tých lídroch, že tam sa očakáva, že oni budú tí najsilnejší a že nebudú ukazovať svoje slabé stránky a potom je tam vlastne veľká zodpovednosť, hej, u nich a je to akoby, u niektorých je to až taká ťažoba, čo ano. Som sa s nimi rozprával, že proste tá veľká, obrovská zodpovednosť vo firme za všetko vlastne a verím tomu, že potrebujú do toho vniesť trošku tej, takej tej ľudskosti.
Áno, ja to presne tak cítim, že akoby, že je to také podobné, ako keď sa napríklad človek stane rodičom. Ja teda sama nie som rodič, ale vnímam to, že človek ako keby je tu v živote sám za seba, nesie zodpovednosť sám za seba a samozrejme ešte má tam aj toho partnera, o ktorého cíti starosť, ale keď sa človeku narodí dieťa, tak zrazu sa musí stať novou rolou, musí sa stať otcom alebo teda matkou. A rovnaké je to vlastne aj s tým líderstvom, že väčšinou ľudí nikto nepripravuje v tom živote na to, ako byť lídrom. Iba zrazu sa stanú a väčšinou ten štandard najmä na Slovensku je taký, že tým lídrom sa stane ten, ktorý má najlepšie výsledky, alebo ten, ktorý má akoby taký dopad politický, že vie ovplyvňovať, vie si získavať, nakloniť na seba vlastne viacej ľudí, aby možno potom mohol presadiť nejakú zmenu. Ale vlastne tí ľudia v skutočnosti nie sú trénovaní. A to, čo sa potom stane, je, že oni sa ocitnú v takom úzkom vnútornom priestore, že ja musím z jedného dňa na druhý prepnúť, ale to neviem. Čiže navonok kamuflujem, že ja som sa vlastne z večera do rána stal lídrom, ale vo vnútri som stále ten istý človek, takže mňa akoby ešte aj prenasleduje to svedomie a ten zlý pocit, že ja to tu celý čas iba na niekoho hrám. Respektíve, niektorí ľudia sa vedia veľmi dobre akoby zahrať, lebo túžia akoby po tom statuse, túžia po tej moci, tak vlastne idú do toho naplno. Ale čo je tam, ten fakt je, že tam chýba ten rastový priestor. A ten rastový priestor je priestor, kde si môžeme bezpečne dovoliť učiť sa. To znamená, že môžem si dovoliť robiť chyby, môžem zlyhávať a podobne. A toto je niečo, čo zase to tak budem trošku generalizovať a kategorizovať, že keď tak spolupracujem s nami Slovákmi, tak my si dávame veľmi malý priestor na to, aby sme robili zlyhania vedomé alebo chyby vedomé a aby sme z nich vyťahovali akoby potom nejaký benefit alebo niečo, čo nás posunie zase vpred.
Áno, to hovoríš veľmi dobre a práve cez tie chyby sa rastie.
Áno, to je v podstate niečo, čo dá sa považovať až také klišé, že každý to používa, ale pravda je, že veľmi málo ľudí tomu rozumie, že čo to znamená v praxi, že ako to mám žiť, lebo tam hneď naskočí strach, že ako to mám spraviť, hej, že už som vydesený, lebo mám pocit, že ma niekto pristihne pri tej chybe, niekto mi buchne po prstoch, zrazu už nebudem na tej pozícii a ja tak strašne som bojoval za to, aby som mal tú pozíciu, alebo tak strašne nechcem sklamať iných ľudí, lebo však oni mi dôverujú a vidia vo mne nejaký vzor, že veľmi si tam potom už vkladáme také zbytočné konštrukty, ktoré sú tou skutočnou bariérou, prečo my si nemôžeme dovoliť ísť tou cestou nášho potenciálu.
Ty hovoríš o novej generácii CEOs. Poviem, že čím sa má vyznačovať táto nová generácia CEOs?
No, je to akoby taký môj výmysel. Taký vlastne, ja som taký trošku typ idealistu a mám taký sklon k utopiám. Akože čím som staršia, samozrejme, stále menej. A tým, ako vlastne pracujem aj s tými manažermi, tak mi to príde stále viac realizovateľnejšie. A pod tou novou generáciou CEOs, Chief Empathy Officers, ja vnímam manažérov, ktorí, ako som už spomínala, neboja sa problémov, ktoré sa ukazujú v ich spoločnostiach, v biznise, ktoré môžu byť naozaj aj témami, že znižuje sa lojalita zo strany mojich zamestnancov, zvyšuje sa fluktuácia, znižuje sa nám kreativita, inovácia v našej spoločnosti, alebo znižuje sa produktivita, rastie odpor, rastie frustrácia, neochota, hej, akceptovať zmeny. A že vlastne sú ochotní pracovať s tými problémami, aby išli do väčšej hĺbky a naozaj tam prizvali tú empatiu, nie preto, aby vytvorili okolo seba taký obraz, že sú mäkkí a slabí a nie sú vôbec biznisovo drajvovaní, že idú vlastne do tých výkonov, ale aby zase tiež vnímali potenciál toho biznisu a potenciál toho trhu. Lebo to robí tá empatia, že my nie sme empatickí len voči našim zamestnancom, áno aj, je to akože dominantné, že my dokážeme navnímať ich potreby a ak oni sú v súlade vlastne s tou našou víziou a ak chápu tej filozofii našej spoločnosti, hodnotám, nie všetci stále budú ako keby naklonení, hej, že to je prirodzené, že odpadnú tam aj niektorí zamestnanci, lebo už sa to zrazu nespája s tou ich osobnou víziou, to je absolútne v poriadku, ale vlastne, že tí lídri sa učia empatizovať aj s trhom.
Učia zákazníkov napríklad.
Presne,
hej?
Tak, že oni dokážu oveľa tak precíznejšie reflektovať na potreby, ktoré tam sú. Lebo každý biznis je založený na tom, že vznikne nejaký produkt, alebo služba, alebo už čokoľvek, ktorý reflektuje určité potreby, ktoré sa identifikujú. A stále sme len na povrchu, ale tá empatia dovoluje ísť ešte do väčšej hĺbky, že rozpoznať, že čo vlastne ja ešte môžem urobiť, aby tí moji zákazníci mali naplnené tie svoje potreby, ale to viem urobiť len vtedy, keď ja budem rozumieť ich životu z takého uhla pohľadu, ako ho prežívajú oni sami. A rovnako to znamená, že ja si rozšírujem tú kapacitu, že ja viem empatizovať s môjim biznisom. Lebo to niekedy znamená, že ja potrebujem byť rázny a striktný voči zamestnancom a im povedať nie, lebo ja cítim, že ja som ako taký strážny pes, hej, ako líder toho biznisu, že ale ten biznis to teraz potrebuje, teraz potrebujeme urobiť toto. A ja viem, je to ťažké vám vysvetliť, že prečo to tak cítim, ale ja to cítim, lebo som z nejakého dôvodu na tej pozícii, hej, že vnímam tie veci možno z nejakého nadhľadu. Čiže tá empatia sa berie z viacerých rozmerov a to je pre mňa tá nová generácia lídrov, že sú ochotní preskúmať to vlastné vnútorné teritorium, ktoré môže vlastne brániť tomu, aby ten náš potenciál, tá kapacita obsiahnuť všetky tieto rozmery, možnosti, hej, a nejaké potreby, ktoré sa ťažko dajú vidieť a vnímať a počuť len tak naprvu, aby ich dokázali vlastne zavnímať a reagovať.
Vieš mi povedať nejaký príklad, že na konkrétnej situácii, ako to ten líder riešil predtým a ako toto líder riešil potom, ako trošku tam sa dala tá empatia.
Dobre, môžem uviesť taký príklad, ktorý je častý, že osloví ma teda líder, dajme tomu, teda nie dajme tomu, ale teda čo mám presne na mysli je, že je to managing director, ktorý teda zodpovedá aj za tú stratégiu biznisu, zodpovedá aj za vlastne firemnú kultúru a to, ako sa pôjde. A vlastne ten problém, ktorý mi popisuje na začiatku je, že akoby tí ľudia nejdú úplne v súlade so svojím potenciálom, niekedy má pocit, že z ich strany prichádza smerom k nemu nejaký taký pocit, ktorý je úplne akoby neuchopiteľný, ale akoby ho až tak nerešpektovali, akoby si robili, čo chcú, že sú to také možno väčšie ega a podobne. A hovorí napríklad aj o tom, že sú nejaké situácie, v ktorých nevie úplne akoby zareagovať na nejaké spochybnenie, dajme tomu, od niekoho z týmu a podobne. No a potom, ako sa vlastne o tom rozprávame, tak zistíme, že napríklad on nemal úplne ujasnené a vykryštalizované a pomenované vzťahy, ktoré sú vo vyššej hierarchii. Napríklad s bývalým majiteľom alebo teda s bývalým managing directorom, že vlastne nemajú vyjasnené, kto tu ako je a to vrhá tieň takej netransparentnosti na tých ľudí a jeho to oberá o líderskú pozíciu, pretože je tam ako keby stále nejaký taký zdroj energii, ktorý si ju oberá o to, čo formálne je zadefinované, len neformálne to tam tak ako keby lavíruje a jemu to vytvára vlastne také situácie, že vlastne tí ľudia ho nerešpektujú a nevnímajú nevnímajú ho ako silného lídra, nevnímajú ho, že on je ten, čo to povie, lebo on to tiež cíti, že to nie je akoby jasne pomenované, vyjasnené, že tu je moje miesto a tvoje miesto je už niekde inde a ty máš nejakú inú pozíciu. No a vlastne ako náhle si toto človek ujasní, že aha, že to pole mojej zodpovednosti je tu a to pole zodpovednosti iných ľudí je tu a tu a ja voči tomu musím urobiť aj nejaké praktické kroky. To znamená, že ja musím naozaj viesť aj nejaký nepohodlný, nepríjemný rozhovor, kde proste ako muž mužovi musím povedať, že ale je to takto a tým, že to robíš takto, tak to ohrozuje celú našu firmu, neohrozuje to moje ego, ale ohrozuje to vlastne celú našu firmu a to nás potom ako keby oslabuje aj na tom trhu. A ako náhle si toto ten líder dokáže zrovnať, tak automaticky, to je ako taký lavínový efekt, to ide. Že tam už nevzniká akoby taká živná pôda na to, aby ho nerešpektovali tí ľudia, pretože cítia, že on sa posilnil a je to celé také nevedomé. Je to vlastne založené naozaj na takých vnútorných hrách, že my ľudia vždy, keď sme v nejakej skupine alebo v týme, tak je to taká nejaká hra.
Takže napríklad riaditeľ si vlastne uvedomí, že povedzme, že je tam majiteľ biznisu a jeho toho líderstvo toho riaditeľa je trochu znevažované tým, že stále tam je majiteľ, ktorý možno robí nejaké rozhodnutia. Toto si vlastne uvedomí a čo ďalej? Musí za tým majiteľom a urobiť ten, ako si hovorila, ten nie úplne príjemný rozhovor?
Presne tak. A na to som
a čo mu má povedať?
Áno. Na to som tam v podstate aj ja, že teda ja mu to nepoviem, že je to takto, že on si na to sám príde. To chcem aj tiež povedať, že ja nikdy nezasahujem ľuďom do tej ich múdrosti alebo autority. Ja vždy s tým rátam, že to sú naozaj oveľa inteligentnejší ľudia a aj v tom biznise majú naozaj že roky skúseností, že keď sa v tomto porovnávam, tak ja naozaj do toho biznisu nemám čo povedať.
Ale a to je vlastne ani nie úloha kouča, keď to tak poviem, že coaching nie je o tom, že si nejaká mentorka, ktorá im radí, čo majú robiť. Kouč je len o tom, aby sa spýtala tie správne otázky vlastne.
Áno, áno. Ďakujem za doplnenie. Ja vlastne ešte som aj taký coach, že ja nepoužívam otázky, pretože ja pracujem s metodickou empatiou, okay, ale to nechcem zachádzať akoby do tohto. Niekedy áno, niekedy používam samozrejme tie otázky, ale ja som akoby skôr taký ten ambasádor vôle a tej autority toho lídra, lebo každý človek má nejakú autoritu a to je tá téma, že čo my potrebujeme. My sa potrebujeme posilňovať tých našich autoritách a stať sa každý sám pre seba tým lídrom. A teda aj ten líder sa musí stať lídrom. Čiže on si akoby ujasní cez ten náš rozhovor empatický, že aha, že toto sa deje, ja mu to pomáham ako keby zhrňať, čo všetko už vypovedal, čo všetko možno mu tam protirečí, hej, že kde tam nastáva možno nejaká nerovnováha v tom, čo cíti, čo vníma, na základe čoho sa nejako nastavuje. A on si vlastne ako keby vypovie sám sebe nejaký zámer. A ja pracujem vlastne aj s telom, že on ako keby si robí také vlastné vnútorné divadlo, že si rozoberáme všetky tie postavy, ktoré tam v súvislosti s tou danou pozíciou sú, nie všetky, lebo to by sa nedalo. A on si zrazu akoby uvedomí, že čo v sebe potrebuje posilniť, alebo kde potrebuje nejakú vnútornú ochranu, alebo kde potrebuje nejakú inú kvalitu prizvať, alebo čím sa potrebuje inšpirovať, alebo čo potrebuje prekonať, odblokovať. A toto vlastne my prakticky spravíme. A tým pádom on má zrazu odpovede, lebo on uvoľnil niečo, čo dovtedy nebolo uvoľnené a keď emocionálne my tam máme bariéru, tak na to sa napája aj ten intelekt a ten intelekt vlastne dáva iba argumenty, iba ktoré korešpondujú vlastne s tou emocionálnou bázou. Čiže vlastne jemu sa uvoľní zároveň aj ten intelekt a on už vie povedať, že aha, jasné, ja musím ísť vlastne za majiteľom a ja mu musím povedať toto a toto. Lenže tomu musí predchádzať samozrejme príprava, lebo líder by si nemal dovolovať iba impulzivitu, že teraz zostanem nahnevaný, že čo mi to robí, lebo väčšinou to tak nie je, hej, že ten človek nechce v tom prvopočiatku zle. To sa tak vyvinie tým, že málo sa rozprávame možno, hej, že do hĺbky, že nie sme na to naučení. No a on si pomenuje, že čo je jeho cieľ, čo je jeho zámer, čo mu chce povedať, aký priestor chce jemu vyjadriť napríklad na aby porozumel aj tomu jeho pohľadu a vlastne nastaví, že teraz ja som ale líder a chápem, že sa ty cítiš takto a že sa cítiš možno nedôležitý a nevýznamný, ale to neslúži momentálne biznisu. Hej, že pomenovať a oddeliť subjektívne pocity od objektívnej pravdy. Tá objektivita je akoby tá univerzálna pravda, voči ktorej sa potom musia tí lídri vlastne nastaviť. Takže on si to potom takto uprace a vie ten rozhovor viesť konštruktívne.
Uh-huh. Ty si povedala, že málo sa rozprávame do hĺbky. Není práve toto ten problém, že tam proste chýba tá otvorená komunikácia a veľakrát sa to len stupňuje a tá frustrácia sa zväčšuje a zväčšuje a sa to nevykomunikuje.
Áno. A to je zase ten problém, že na to nie sme trénovaní. Uh-huh. Že to... To pramení z toho, že keď si zoberieme, aký máme školský systém, ako sme boli vzdelávaní, ako sa možno s nami rozprávali rodičia, či sme dostávali od nich ten priestor. A teraz to nie je, že ja by som chcela ako vytvárať pocit, že kritizujem ten školský systém alebo kritizujem rodičov, len iba aby sme si to pravdivo pomenovali, že kde vlastne my sme niekedy v živote dostali ten priestor, kde sme mohli rásť bezpečne, mm-hmm. Hej, že sme mali tie podmienky.
S tými chybami.
Áno. Takže ja si nemyslím, že je to vlastne zlé, že to nevieme a že sme sa stali akoby takým rukojemníkom tej našej nezrelosti, lebo ja mám tú dôveru v ten život, že ten život prináša tie problémy a výzvy práve preto, aby nás tam pozval, že poďme sa na to pozrieť, poďme to preskúmať, lebo sme múdre bytosti a naozaj tí manažéri a lídri sú naozaj inteligentní ľudia a oni už potom s tým nemajú problém, len ich tam niekto musí vlastne podržať a to ja vnímam tú svoju rolu, že ja im toto chcem venovať, lebo viem, že toho priestoru pre nich je veľmi málo, aby sa oni cítili bezpečne, veľmi málo ľudí je trpezlivých, veľmi málo ľudí ich chce tak skutočne počuť, pochopiť, vnímať a vie to aj málo ľudí, lebo málo ľudí je na to trénovaných, takže oni keď dostanú tento zážitok, tak je to tak silné, že oni to potom vedia prirodzene dávať iným.
Zaujímavé. Vnímaš možno rozdiel medzi generáciami tých manažerov, že tí starší mali možno iné podmienky aj v škole a iná generácia to bola, inak boli vychovaní versus teraz mladší manažeri. Viac sa o tom rozpráva, o tej otvorenej komunikácii, o tej empatii, o všetkých týchto nástrojoch, kým kedysi to bolo hlavne o tom výkone a vlastne aj sa tak robí sranda trošku z tých boomerov, hej, uh-huh. Že to sú tí workoholici a makači a stále iba robiť. Že či vidíš, možno je v tom rozdiel nejaký v tých generáciách.
Uh-huh. Ako to pozorovanie tam mám, ale chcem tiež povedať, že moji klienti nie sú ako keby manažéri, ktorí majú napríklad 60+, hej? Uh-huh. Ale zase viem si to tak, keď si predstavím možno tých manažerov, keď som napríklad bola rekrúterka alebo podobne. Takže súhlasím s tým, čo hovoríš, že oni majú takú väčšiu striktnosť, lebo niečo bolo povedané, niečo je tak. Oni v sebe nemajú akoby ani taký vycibrený nejaký cit, že by to mali úplne spochybniť. Proste to tak je a proste ty máš podať výkon a prídeš do roboty, prečo si dávaš každých 5 minút kávu, my sme si ju mohli dať len dvakrát a ešte nám to aj merali, hej, že sú tam také striktné, také rigidné akoby názory a všetko, čo sa vlastne deje, a teraz sa naozaj deje akoby ten fenomén, že sa na pracovnom trhu stretávajú tri generácie, ktoré sú diametrálne odlišné, takže tam to pnutie je silné a zároveň z môjho pohľadu aj vítané, lebo ak by sa to takto keby neprejavovalo v tých kvázi konfliktoch, tak by sme nevedeli, že s čím všetkým potrebujeme pracovať. Čiže on to tak naráža. A áno, vlastne tá generácia už tých manažerov, s ktorými ja pracujem, to sú väčšinou tak, že nad 35 a takže do 55, hej, tak nejaké vekové rozhranie ja teda mám, tých, s ktorými pracujem hlbšie. No a tam už je taká vôľa spochybniť ten jeden svet, ktorý oni museli brať, akože je jediný pravdivý, mm-hmm. A to sú presne tie pravidlá, ktoré dostali oni nariadené, ale zároveň je tam v nich nejaká časť, ktorá nebola podporovaná a to je tá empatická aj časť, ktorá cíti, že ale mne to tak úplne nedáva zmysel. Že áno, spravil som aj možno nejaké prísne rozhodnutie, ale ja mám taký vnútorný nejaký zvláštny pocit, že to nebolo asi úplne dobre. Možno som docielil instantne to, čo som chcel a bolo to ľahšie, ale nedáva mi to zmysel. A keď táto časť začne silnejšie si pýta tú pozornosť práve cez nejaké krízy alebo napríklad, že sa spomalí biznis alebo že sa zrýchli biznis a nestihol ten manažer vyrásť hej, do toho biznisu, tak to je presne tá super pozícia na to, aby sa začal zaoberať tou hĺbkou. No a to je podľa mňa aj ďalší fenomén, že my na Slovensku špeciálne pri mužoch a preto ja mám takú ako keby také inklinovanie, že prečo chcem tých mužov podporovať je, že keď sa na to pozriem naozaj objektívne, že aká je tá výchova, aké je prostredie, aká je kultúra na Slovensku, tak pri mužoch vôbec empatia nie je podporovaná. Ona je vlastne akoby genderovo zameraná, táto kvalita. A väčšinou sa pripisuje tá citlivosť, empatia, súcit ženám. A keby takto už bol označený muž, tak je to, že sa cíti vlastne veľmi nekomfortne.
Že to možno je taká trošku slabosť?
Presne tak. Takto je vytváraný ten obraz. A žiaden muž toto nechce prijať, lebo potom ho konfrontuje tá spoločnosť. Napríklad v škole sú väčšinou terčom šikany, hej, alebo proste srandičiek. Ktokoľvek, kto má v sebe ako to prirodzené, že má tú vnímavosť, citlivosť, lebo to je biologicky daná vec, to nie je vec daná pohlavím. Hej, určená, že to má 50% majú muži a ženy, tak vlastne väčšina týchto ľudí, o ktorých hovorím, a týchto manažérov má ten príbeh, že tú citlivosť museli potlačiť. Ak je tam napríklad, že rešpektujúci rodič alebo taká matka, ktorá to podporuje v tom synovi, tak stanú sa z nich oveľa sebavedomejší lídri, ktorí tú empatiu majú prirodzenú a vôbec nechápu, o čom ja rozprávam, ale takých je naozaj veľmi málo. Oveľa väčší podiel lídrov je takých, ktorí vlastne to nevedia ako keby poňať a boja sa to zo seba vlastne ako keby ukázať to, čo potlačili, že nemôžu, je to nebezpečné vlastne na tomto území vlastne a vôbec biznise ukazovať tú empatiu.
Mm-hmm. Si hovorila, že empatia je biologicky daná, tak povedz mi, že ty potom vidíš, že každý má nejakú empatiu, ale tou zručnosťou práve tou empatiu trénuješ, dá sa povedať?
Áno, takto, že by som to ešte upresnila, že empatia nie je geneticky daná, máme iba potenciál pre empatiu a potom ešte chcem odlíšiť, že niektorí ľudia sa napríklad rodia s takou biologickou výbavou, že sú oveľa citlivejší na prejavy emócií iných ľudí alebo nejaké nuansy, to je možno to aj poznáš vlastne taký termín vysoká citlivosť, to je tiež niečo, s čím pracujem, ale to nemusí byť len, že vysoká citlivosť, len má ako keby citlivosť na to, hej, ale nemusí to byť zrovna vysoko citlivý človek a to zaručujú vlastne zrkadlové neuróny, ktoré máme všetci. Tie zrkadlové neuróny nám slúžia na to, že môj systém neurónov zachytí systém neurónov v danom v inom človeku a prezrkadlí mi to do môjho systému, že čo cíti, čo sa v ňom deje a ja to akoby vnímam. Ale to ešte nie je empatia. To je len schopnosť akoby reflektovať pocitovú, emocionálnu realitu toho druhého človeka a podobne. Ale tá empatia je už, a to, čo ja vlastne z nich vyťahujem, je vlastne schopnosť, ako pracovať s tým všetkým, čo sa deje v mojom vnútri, alebo s tým, ako sa prejavujem aj navonok, že tí lídri sa najskôr učia sami na svojom príklade, to nie je tak, že ja mám tabulu a vykladám im tam niečo o empatii, hej, že ako to majú robiť. To je, že čisto ideme cez ich problém, ktorý mi popíšu a oni spoznávajú tú vnútornú dynamiku cez to, že potrebujú mať k sebe súcit, lebo inak sa s tým nedá vlastne pohnúť. Ak my nemáme záujem sami o seba, ak neprejavíme súcit s nejakou časťou, ktorú nenávidíme, ktorá sa javí, že vzdávam sa, prokrastinujem alebo proste som strašne impulzívny, tak to je vlastne krátka cesta, nič sa nedozvieme. Takže oni potrebujú v sebe ako keby znovu aktivovať tú svoju empatickú časť na to, aby sa vedeli zaujímať o seba, aby mali ten súcit a iba tak vedia tú časť ako keby pochopiť a ešte potom možno, ak sú k tomu ako keby nabádaní prirodzene zvnútra, aj vymyslieť vlastne nejakú korektívnu situáciu. No a tým oni sa akoby plnia tou empatiou, lebo zrazu to robia, hej, že coaching za coachingom, je tam nejaké nové porozumenie, nejaké nové navnímanie tej vnútornej dynamiky a oni netušia ani ako, ale stanú sa zdrojom empatie vlastne aj pre iných ľudí. Že vlastne si vyvinú, vycibria si zmysel, lebo toto je to, že my si tú empatiu potrebujeme kultivovať. My ju nedostaneme len tak, že tu mám šuflíček, vytiahnem empatiu. Nie, to je proste že napríklad aj ja tým, že s tým pracujem viac menej dennodenne a ja tak napríklad spracovávam svoje témy, tak ja nemôžem o sebe povedať ešte, že som empatická. To o sebe nedokáže povedať ani napríklad ten učiteľ Jehuda Tagar, ktorý nás to učí. On to tak aj sám pomenováva, že ja nie som o nič empatickejší ako vy. On len vyvinul metódu, ako vlastne sa naučiť vnímať vnútorný svet a život druhého človeka, respektíve dušu, ak niekto akoby je OK s týmto slovom.
Zaujímavé. To slovičko kultivovať je práve veľmi pekné a veľmi to sedí s tou empatiou. Dá sa teda povedať, že tá cesta k tomu, aby som bol viac empatický, začína nejakým sebapoznaním?
Určite. No bez toho to nejde, pretože to si veľmi pekne mi teraz nahral, že to je taká častá vec, že veľmi veľa ľudí tým, že je to taká pekná kvalita, hej, hovorí sa, že je to taká zručnosť tohto storočia, že to proste musia mať
všetky
lídry.
Všetky partnerky to chcú, lebo presne, mužov empaticky chcú.
Áno, presne tak. A strašne sa tak do toho akože vsúvame, aby som bol empatický k druhému človeku. Lenže nevieme byť empatický k druhému, kým nevieme byť empatický sami k sebe. Mm-hmm. Takže najskôr ja sa potrebujem, presne ako si povedal, spoznať, ja potrebujem pochopiť všetky dynamiky, potrebujem si uvedomiť aj takú vec, že ako máme paradigmu, hej, že my ľudia, že väčšinou seba vnímame príliš subjektívne, hej, že všetko, že ja vlastne nevnímam v skutočnosti skutočnosť, ale ja sa pozerám na svet, na všetko, na vzťahy, na financie, na sexualitu, na ekonomiku, na čokoľvek, cez 20 vrstiev nejakých mojich projekcií, hej, že to je ako keby, že skreslené vnímanie cez optiku mojich nenaplnených potrieb a pocitov, tak to väčšinou fungujeme. A cez tie pocity, ktoré sú dominantné, vlastne my si tak myslíme, hej, že čo je život, kto tu sedí pri mne, hej, alebo podobne. A paradox je, že na druhých ľudí nazeráme ako na predmety, ako na objekt. Čiže ja keď teraz vidím teba, tak ako keby taký ten štandardný názor je, že ty si len vlastne objekt, hej, že ty si niekto, javí sa mi, že niečo hovoríš, vysíláš nejaké signály,
tak,
mám
dík.
Pocit. Hej. Áno. A, ale vlastne skutočnosť je, že ty ako si celý nositeľ rôznych príbehov, že proste ty si už niečo zažil, ty máš už vyprofilované rôzne nejaké hodnoty cez rôzne skúsenosti, cez rôzne pády, cez rôzne bolesti. Čiže nemôžem ťa obmedziť iba na to, že si objekt, si akoby plný, hej, toho subjektívneho svojho prežívania. A toto je to, čo sa potrebujeme naučiť, že otočiť to. Na seba sa naučiť pozerať viac objektivizovanie. To znamená, že porozumieť z takého nadhľadu, vedieť sa vidieť, pristihnúť, aha, teraz mám nejakú projekciu, teraz si premietam na niekoho nejakú svoju naivitu, hej, že robím si z niekoho otecka, napríklad zo šéfa, hej, alebo podobne, alebo od partnera očakávam, alebo od partnerky to, čo mi nedala moja mama, hej, podobne. No a vlastne na druhých sa potrebujeme pozerať ako na duše. Ale to vieme urobiť iba tak, že najskôr navnímame tú svoju, ten svoj vnútorný svet a tým si vycibríme tie zmysly.
To je pekné. Janka, posledná otázka. Ty si autorkou básnickej zbierky 13. komnata, ktorá je príbehom tvojej trojročnej cesty hlbokej transformácie. A chcem sa trošku viac opýtať na túto tvoju hlbokú transformáciu, že o čom bola táto cesta?
No, ona bola presne o tom, že keď som sa stretla so skutočnou empatiou, lebo ja som si dovtedy myslela, že som empatická, ale potom, čo som začala študovať práve tú spomínanú školu empatie a mala som tú pohnútku, že ja chcem prinášať ľudskosť do biznisu, na pracovisko, že veľmi silno som s tým chcela pracovať, tak som vlastne zistila, že fíha, ale že ja tu doma nemám upratané, hej, že a to, čo som si myslela a tvárila sa, že aká som super, tak to bolo len také analytické, intelektuálne, pocitové, hej, že to, a to viem, a to je samozrejme a jasné, ja som v tomto dobrá a toto takto mám. Ale tá empatia mi začala ako keby postupne vchádzať úplne, že až pod kožu, úplne išla až do špiku kosti a naozaj mi rozbúrala všetko, čo som si v ilúziách myslela, že toto tu mám ako keby, že stabilné, bezpečné miesto. A v realite sa stalo to, že naozaj mi poprehadzovala úplne všetko, že vtedy som akurát navnímavala, že nie som úplne vo vzťahu s partnerom, ktorý je ku mne kompatibilný, že ja som sa prejavovala tak, ako to bolo pod nejakú moju úroveň a dôstojnosť, nechápala som, prečo sa tak prejavujem. A potom myslím, že do toho začal prichádzať aj COVID a to bolo také, že som vlastne cítila strašne takú osamelosť, lebo zrazu som bola sama, zrazu presne v takom štádiu života, že všetky kamarátky boli povydávané, mali deti a ja som sa cítila, že toto asi mne asi ani nehrozí, lebo som bola celá taká spochybnená. A bolo to až také, že som lavírovala až na takom otázniku, že či to má vôbec zmysel a význam tento život, že či by som vlastne niekomu chýbala, že až do takýchto myšlienok to vlastne zašlo. Teraz sa na to pozerám úplne inak, že ja som to vtedy brala, akože, že to je vážne, že pre Boha ja mám samovražebné nejaké myšlienky, ale teraz to chápem ako symboliku, že ja som potrebovala nechať umrieť tú malú detskú Janku, ktorá si robila nejaké ilúzie, fantasmagórie, hej, a očakávala niečo a potrebovala som sa Potrebovala som si vybudovať to bezpečné prostredie. No a práve na tej škole empatie sme veľmi pracovali s umeleckým sebavyjadrením a tam som zistila, že toto je niečo, čo som veľmi potláčala v sebe. A zrazu tie básne sa stali pre mňa prostriedkom, ako som si to všetko vlastne sprocesovávala, ako som v tom hľadala nejakú úľavu, útechu, že niektoré sú aj veľmi temné na začiatku, tie básne, že keď ich niekto číta, tak že pozerá, že fuha, že to sa veľmi zle číta. Ale ja som mala tú potrebu to proste takým spôsobom nejako vyjadriť a pomenovať, až sa to začalo uvoľňovať a ten život nabral úplne nový rozmer. Takže to je vlastne tá moja 13. komnata, že som ju musela otvoriť, preskúmať a urobiť tam poriadny prievan.
Wow. Tak ďakujem, že si sa o to podielala. A nech sa darí, Janka. Ďakujem krásne za tento rozhovor. Ja som si ho veľmi užil a verím tomu, že sa opäť niekedy vidíme v podnikaste. Ďakujem.
Ďakujem aj ja za naozaj skvelé otázky a sama som prekvapená, že akú hĺbku si tiež dokázal otvoriť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Druhú časť epizódy nájdete v Podnikast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov. Tu je malá ukážka. Povedz nám trošku viac o tých nástrojoch, ktoré používaš pre túto premenu lídrov.
Čiže je to rozložené na to, ako dokáže príjmať zmeny, ako dokáže príjmať, vnímať potreby, ale ako sa dokáže napríklad aj rozhodovať, ako dokáže byť konzistentný vlastne ten líder.
Vy tam ešte využívate, že barometer empatie.
Áno.
Čo je to?
Vnímam to aj ja, vníma to aj ten líder, že ako sa posunul, že je vlastne taký jasnejší, tie veci sú mu jasné, má vyjasnenú tú víziu, vie ako to chce.